There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hello.
Podcast Network Asia.
Sa liblib na kagubatan ng Laguna at Quezon ay may isang nakamamangha ngunit tahimik na bundok na karaniwang kilala bilang The Devil's Mountain. Tanyag ang Mount Cristobal sa mga mountain hikers dahil nababalot ito ng hiwaga at mga kwentong kababalaghan na sabay na nagdudulot ng pananabik at hilakbot. Sino o ano ang mga nilalang na nakatira dito? Totoo bang may kinukuhang alay ang bundok mula sa mga umaakyat nito? At ano nga ba ang mga istoryang nakatago sa tahimik na kabundukan ng Mount Cristobal? Ito ang mga kwentong bumuo ng ating nakaraan. Mga kwentong unang narinig sa mga liblib na lugar o sa mga pinakatagong bulong-bulungan. Dito ay pag-uusapan natin ang mga kwentong kababalaghan at misteryo na humalo sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ang ating campsite ay isang safe space at bukas para sa lahat ng gustong makinig o kahit gusto mo lamang tumahimik at magpahinga. Ako po ang inyong campmaster at ito ang Philippine Campfire Stories. Kilala ang Mount Cristobal sa mountaineering community dahil sa likas nitong ganda at isa ito sa mga malalapit na bundok mula sa Maynila. Sa loob ng kabundukan ay makikita ang isa sa mga nalalabing kagubatan sa Luzon. Masukal na ang gubat dahil tahimik nang namumuhay ang mga puno rito. Salamat na lamang sa programang Mount Banahaw San Cristobal Protected Landscape at protektado na ang lugar sa mga illegal loggers. Hindi rin madali ang pag-akyat sa Mount Cristobal. Matarikang daan at puno ito ng mga malalaking bato at ugat ng puno. Ngunit lahat ng umaakyat ng bundok na ito ay nagsasabi na may kakaiba kang mararamdaman habang nasa loob ka ng Mount Cristobal. Bakit nga ba napapalot ito ng negatibong imahe at sinasabing nagdudulot ng pagkabalisa? Ano nga ba ang nasa nakalipas ng bundok na ito? Noong panahon ng pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa mga Kastilang mananakop ay naglunsad si Apolinario de la Cruz o mas kilala bilang Hermano Pule ng isang grupo na tinatawag na Cofradia de San Jose. Ang Cofradia de San Jose ang sagot ni Hermano Pule laban sa mga opisyal ng simbahang katoliko na hindi tumatanggap ng mga Pilipino sa kanilang hanay. Itinatag ni Hermano Pule ang Cofradia para lamang sa kapwa niya mga Pilipino. Sa rurok ng pagkakakilanla ng Cofradia ay umabot ito sa 5,000 sa kanilang bilang mula sa mga mamamayan ng Tayabas, Batangas at Laguna. Sa kabundukan ng Mount Cristobal at ang katabi nitong bundok na Mount Banahaw ang naging sentro ng mga pulong ng Cofradia. Ikinubli ng makapal nitong gubat ang samahan laban sa kamay ng mga Kastilang fraile. Ngunit dahil sa ipinagbabawal ng simbahang Romano-Katoliko ang kahit ano pang relihiyon sa mga panahong iyon, noong 23 ng Oktubre taong 1841 ay nag-utos ang nooy alkalde mayor ng Maynila na si Joaquin Ortega na salakayin ng Cofradia dala ang 300 sundalo. Napaghandaan ni Hermano Pule ang pagsalakay kaya nakatipon siya ng 4,000 mga tao upang ipagtanggol ang kanilang samahan. Nakianib ang ilang mga tribo ng mga Aitas mula sa kabundukan ng Sierra Madre sa laban ni Hermano Pule at ng Cofradia. Nagapi ng kofratsa si Ortega at ang kanyang mga tauhan na agad namang nabilitaan ng nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Marcelino de Ora Lecumberri. Makalipas ang ilang linggo ay nagpadala si Lecumberri ng 1,000 sundalo sa bayan ng Tayabas, kung saan lumikas sa mga kasapi ng kofratsa sa pamumuno ni Hermano Pulek. Pagsapit ng unang araw ng Nobyembre taong 1841, dumating si Coronel Joaquin Huet sa bayan ng Tayabas na may dalang 1,000 sundalo. Noong una ay nag-alok pa si Huet ng amnestiya sa mga kasapi ng kofratsa, maliban kay Hermano Pule at sa mga pinuno ng samahan. Tinanggihan ng kofratsa ang alok na ito na siyang nagsimula ng isang madugong labanan.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ipinangako ni Hermano Pule at ng mga pinuno ng kofratsa ang tagumpay laban sa mga kalaban sa tulong ng Diyos. Naniwala sila na proprotektahan ng mga anghel mula sa langit ang kofratsa laban sa mga bala ng baril ng mga kalaban, na ang lupa ay magbubukas at lalamunin ng mga sundalong ipinadala upang sila'y magapi. Ang labanan sa pagitan ng kofratsa at ng mga sundalo ng pamahalaan ay tumagal ng 4 oras at kumitil ng 500 buhay, kasama na mga lalaki, babae, matatanda at mga bata sa hanay ng kofratsa. Matapos nito ay dinakip ang 500 natirang mga kasapi at ipiniit sila bilang mga bilanggo. May mga nakatakas na kasapi ang kofratsa at sila ay lumikas upang magkubli sa kabundukan ng Banahaw at Cristobal. Ngunit hindi na sila hinabol pa ng mga sundalo ng pamahalaan ni Lecumberri. Ayon sa mga tala, sinasabing 11 lamang ang namatay mula sa hanay ng mga sundalo. Ang mga nakatakas na kasapi ng kofratsa na nasa kabundukan ay tinatawag ngayon na mga remontados. Di lumaon at paglipas ng maraming taon, naging sentro ng mga relihiyosong pagtitipon ng mga karaniwang mamamayan at naging saksi sa pagsibol ng mga komunidad na tinatawag na kolorum. Ang mga kolorum ay mga pangkat na nagpapahayag ng kagustuhang iwaksi ang mga Kastilang mananakop upang makaranas muli ng malayang bayan. Ang mga kolorum di lumaon ay naging pangkat na tinatawag na watawat ng lahi, isang sekta na naniniwala na si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, ay ang reinkarnasyon ni Hesukristo at na si Rizal ay muling babalik. Ang grupong ito at marami pang ibang sekta ay lumagi sa katabing bundok ng Mount Cristobal, ang Mount Banahaw. Marahil dahil sa mga kilusang ito ay sinasabing unang nakilala ang Mount Cristobal bilang isang banal na lugar. Ngunit may mga nagsasabi na ang mga grupo ng Chino ang nakarating sa mga lugar na ito at ipinasa ang kanilang konsepto ng yin at yang. Isang konsepto ng dualismo kung saan ang dalawang puwersa ay sabay na iniimpluwensyahan ang bawat isa. Puwersa ng dilim laban sa puwersa ng liwanag, yin at yang. Ang Mount Cristobal bilang yin sa Mount Banahaw bilang yang. Kaya kung tinatawag na ang Mount Banahaw bilang Holy Mountain, nakilala ang Mount Cristobal bilang Devil's Mountain, lalo na sa mga mountaineering community groups. Sari-saring mga kwentong kababalaghan ang laganap mula sa nakaakyat ng Mount Cristobal. Nariyan na may magkasintahang pumanik sa mahiwagang bundok at dahil sa sama ng panahon ay nawala sila sa masukal na kagubatan nito at hindi na natagpo ang muli. Sinasabi ng ilan na nakakakita sila ng isang babae at lalaking mountaineer na tumutulong sa mga naliligaw sa loob ng Devil's Mountain. Mayroon ding mga kwento na nakakakita sila ng isang malaking unggoy na tinatawag nilang tumao na siyang nanliligaw ng mga tao. Ang mga kwentong gaya nito ay ang mga bagay na lalong humihikayat sa mga ilang taong may matatapang na loob upang suungin ang misteryo na bumabalot sa Mount Cristobal. Bukod pa dito, tanyag ang bundok sa kanyang angking likas na ganda sa mga mayayabong na puno at ang hamog na hindi nawawala na siyang nagdudulot ng kilabot sa sinumang bumibisita sa tahimik na bundok. Inyo pong nasubaybayan ang Philippine Campfire Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maibahinga ang inyong mga sarili laban sa mga problema sa labas ng campsite na ito. Bago tayo magtapos ay gusto kong magpasalamat sa lahat naman nakinig ng Philippine Campfire Stories ng mga nakakaraang episodes. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa Spotify at kung saan man kayo nakikinig ng podcast. Kung gusto niyong sumuporta sa ating mga kwento ay maaari kayong pumunta sa anchor.fm/campfire-stories-ph/support. Ang inyong mga tulong at suporta ay maaari nating gamitin upang maipagpatuloy pa ang mga kwento dito sa ating podcast. Maaari niyo ring i-follow at i-like ang mga social media accounts gamit sa Twitter at @campfirestoryph at sa Instagram gamit ang @campfirestoriesph. Kung gamit ninyo ay Apple Podcast, hinihiling ko na kayo ay makapagbigay ng review na maaari ko din namang ibahagi sa susunod na episodes. Ang mga reviews at ratings ay nakatutulong upang mas makilala ang isang podcast at ito ay maging paraan para sa mas marami pang makarinig ng ating mga kwento. Maliit na bagay lamang ngunit malaking tulong ito para sa ating programa. Maraming salamat at hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.